Ovo je posljednja prilika da vam se obratim. Ratno vazduhoplovstvo bombardovalo je antene radio stanica Portales i Corporation, kaže na početku svog posljednjeg govora Salvador Allende, socijalista i demokratski izabrani predsjednik Čilea, koga su 11. septembra 1973. godine, nakon iznenadnog vojnog puča, u Palati La Mondena u Santiago opkolile snage hunte. Moje reči nisu ispunjene ogorčenjem, već razočaranjem. Neka stigne moralna kazna vojnike Čilea koji su izdali svoju zakletvu. Istorija je naša i narod pravi istoriju, rekao je Allende, najavljujući da se lično neće predati niti napustiti Čile. Zatočen u palati izvršit će navodno samoubistvo, a ujedinjene snage kopnene vojske, vazduhoplovstva, mornarice i karabinjera okupirat će zemlju istog dana. Puč u Čileu kao prekretnica u hladnom ratu dovešće na vlast jedan od najokrutnijih vojnih režima u modernoj istoriji. Čini se da državni udari, kad regularna vojska ili kakva druga naoružana grupa mimo izbora preuzima vlast, u savremenom dobu uspevaju svaki drugi put. Prema podacima iz studije Global Instance Soft Soaps koju su objavili Clayton Tin i Jonathan Powell, u periodu od 1950. do 2010. u svetu se dogodilo 457 državnih udara, od čega je 49,7% uspelo, a 50,3% bilo neuspešno. Pored Čilea, vojne hunte su tokom prethodnog veka uspele da preotmu vlast u čitavom nizu država, a u nekima i da utiču na istoriju ili vladaju više godina. Među poznatijim slučajevima su Južna Koreja od 1961. do 1963. Nigerija od 1966. do 1979. Grčka od 1967. do 1974. Peru od 1968. do 1980. Brazil 1969. Bolivija od 1970. do 1971. Portugal od 1974. do 1975. Etiopija od 1974. do 1987. Argentina od 1976. do 1983. El Salvador od 1979. do 1982. Poljska od 1981. do 1983. Burma od 1988. do 2011. Haiti od 1991. do 1994. Tajland od 2006. do 2008. ali i brojne druge. U većini jezika se za nasilno preuzimanje vlasti koristi francuski izraz coup d'etat, koji doslovno znači državni udar, dok je kod nas šire rasprostranjen naziv nemačkog porekla puč. I mada su u značajnoj meri vojni udari uticali na istoriju starog kontinenta, posebno u Nemačkoj i zemljama centralne Evrope, od okončanja Drugog svjetskog rata evropski pučevi su postali retkost, najmanje vojnih udara u savremeno doba dogodilo se u Evropi samo 2,6%. Dotle se u Aziji i na Bliskom istoku desilo 28,9% pučeva, a najviše ih je bilo u Africi i u Južnoj i Srednjoj Americi 36,5% i 32%. Upravo su česti državni udari oblikovali istoriju Latinske Amerike u 20. veku, a nakon što su gerilske snage Fidela Castra 8. januara 1959. osvojile Havanu i preuzele vlast na Kubi u jeku hladnog rata, pučevi u ovom delu sveta postaju poluga u globalnoj politici. U međuvremenu, dok su ostale države Južne Amerike u neprekidnim previranjima, u bakarnom rudom bogatom Čileu nema pobuna i vlada relativno blagostanje, od 1925. na snazi je demokratski ustav, a zemljom između Anda i Pacifika upravljaju predsjednici koji se biraju na izborima. Međutim, izborna pobjeda socijaliste Salvadora Allende 1970. godine uvodi zemlju u krizu. Zabrinute zbog širenja socijalizma, Sjedinjene Američke Države otvoreno vrše pritisak na novu vladu Čilea, a konzervativne snage su podstaknute da joj se suprotstave. Zemlju potresaju štrajkovi, ekonomska i zakonodavna kriza. Nakon političkih pritisaka SAD prelaze i na vojno rešenje kako bi uklonile Allendea. Dokumentacija koju su američke agencije učinile dostupnom tokom 90. godina potvrdila je sumnje da su Amerikanci svojevremeno podsticali čileanske generale na puč. Istorijska fotografija prikazuje detalj uličnih hapšenja nakon 11. septembra u Čileu. Nakon puča na trgovima se spaljuju levičarske knjige i časopisi, zabranjuju se stranke i slobodna štampa, a hiljade ljudi se, pod optužbom da su komunisti, hapse se proteruju iz zemlje, odvode na zloglasni stadion u Santiagu, ubijaju ili podvrgavaju mučenju. Junta je naziv za komitet na španskom, ali se odomaćio kao naziv za vojnu upravu nakon puča, pa čak i sinonim za sam udar. U Čileu junta je zvanični i najviši organ vlasti, čine je 4 generala koji preuzimaju svu zakonodavnu i izvršnu vlast, suspendujući ustav od 1925. godine. Među generalima se izdvaja komandant kopnene vojske Augusto Pinoče, koji će vladati Čileom sve do 1990. godine. Pinoče pada sa vlasti nakon što je 2 godine ranije neočekivano izgubio na plebiscitu kojim je trebalo da dobije status doživotnog predsjednika. Ironično, Čile posle 1973. doživljava veliki privredni rast, zemlju pod vladavinom junte reformišu ekonomisti iz slavne čikaške škole, a njihovi rezultati su hvaljeni širom sveta. Sve do danas Čile ostaje ekonomski snažna država i jedna od najotvorenijih ekonomija na svetu. Upravo na ovom paradoksu se temelji istraživanje Arets Hope's God for Democracy iz januara 2016. koje se bavilo pozitivnom stranom državnih udara. Mada su u takvoj, neko bi rekao, ciničnoj analizi ipak zanemarene ljudske žrtve, nesloboda i nepravda, statistika konstatuje da rast zapošljavanja i privrede nije neuobičajen u državama koje su preživele vojni puč. Neki pučevi, naročito nakon hladnog rata, na kraju dovode do prepuštanja vlasti civilnoj upravi, uspostavljanja ili obnavljanja demokratije, a ponekad iskraćuju građanske ratove koji su im prethodili. U većini slučajeva, međutim, vojni udari produbljuju nestabilnost, što je posebno slučaj u Africi i na Bliskom istoku. Neki državni udari, kao što je diktatura generala Franka 1936. godine u Španiji ili Mussolinijev marš na Rim 1922. godine, predstavljaju i mnogo više, deo su mračnih istorijskih procesa koji nadilaze okvir jedne države i utiču na čitav svet. Većina pučeva zapravo podrazumeva da oružane snage koje preuzimaju vlast imaju podršku neke vrste spoljnih faktora. Istovremeno, pučevi su mahom podstaknuti dugim periodima unutrašnjih nemira. Tako je u Grčkoj od 1967. do 1973. na vlasti bila junta poznata kao režim pukovnika koju je predvodio Jorgos Papadopoulos, a koja je bila plod dugih sukoba proisteklih iz građanskog rata koji se završio 1949. godine. Uz podršku Velike Britanije i SAD neposredno nakon Drugog svjetskog rata u Grčkoj se vodio izuzetno krvav rat između rojalista i komunista koji su sa svoje strane uživali podršku Jugoslavije i SSSR. Po okončanju rata osiromašenom i razorenom Grčkom vladale su antikomunističke vlade, ali su unutrašnji sukobi neprekidno bili prisutni. Kriza će doživjeti vrhunac nakon uličnog ubistva opozicionog lidera Grigorisa Lambrakisa 1963. godine u Solunu. Nakon ovog događaja na izborima će pobediti levo-orijentisana unija centra Jorgosa Papandreua, dok će kralj i vojska uz otvorenu podršku SAD pokušati da vrate konzervativne snage na vlast, pa će čak i oboriti vladu. No popularnost unije centra će nastaviti da raste. I onda, nakon serije nemira, samo par sedmica pred izbore, 21. aprila 1967. dolazi do vojnog puča. 7 godina vladavine desno-orijentisane junte u Grčkoj uz ideju o nacionalnom spasenju sasvim nalik Čileu predstavljaju doba ekonomskog napretka Grčke i velike podrške SAD. Istovremeno, to je doba neslobode i progona bez ikakvih prava za većinu Grka, kad je javno samospaljivanje bio jedini način da se pošalje poruka o nivou represije vojnih vlasti. U međuvremenu kralj će pokušati da izvede kontra puč, ali će ga pukovnici osujetiti, praktično prognati iz zemlje i kasnije ukinuti monarhiju. Junta u Grčkoj će izgubiti vlast 1974. godine nakon serije sukoba za prevlast među pukovnicima. Upravo ove borbe su dovele do turske aneksije Kipra, ali i do potonjeg rušenja vojnog režima i oslobođenja Grčke. Kao i u drugim zemljama, to je bilo praćeno promjenama koje su sistemske, ali i simbolične. Grčka zastava je promijenila boju i nakon vojnički stroge tamno-plave dobila svoju nežnu svetlo-plavu nijansu. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.